آج ویو 360 میں غزہ میں 5 ماہ سے مسلسل لڑائی، بموں، بھوک اور قحط سے ہلاک ہونے والے غزہ کے رہائشیوں کے لیے اس بار رمضان کتنا مختلف ہوگا، بات کریں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کل جب دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا تو جنگ زدہ غزہ میں بہت سے رہائشیوں کی آنکھ ایک بار پھر بمباری سے کھلی اور کچھ نے ایک مرتبہ پھر تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں زندہ بچ جانے والوں اور لاشوں کی تلاش کی. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں تقریباً 6 لاکھ کی آبادی کو غذائی قلت کی وجہ سے بھوک کا سامنا ہے. امدادی تنظیموں کے مطابق اس میں سے 3 لاکھ لوگ زندہ رہنے کے لیے جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. گزشتہ ہفتے تک امید تھی کہ حماس اسرائیل مذاکرات کے نتیجے میں رمضان سے پہلے شاید عارضی جنگ بندی ہو جائے، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری اس لڑائی کا جلد خاتمہ نظر نہیں آ رہا. غزہ میں زمینی راستے سے امداد کی ترسیل میں اضافے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد ایک طرف امریکہ سمندر کے راستے امدادی سامان پہنچانے کے لیے ایک عارضی بندرگاہ قائم کر رہا ہے، اور امریکی صدر رفح میں اسرائیل کے کسی ممکنہ حملے کو ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی اسرائیل کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کرتے ہیں. تو اس رمضان میں غزہ کے رہائشی فلسطینیوں کے لیے بھوک اور قحط میں روزے کیسے ہوں گے، اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ مسلم دنیا اس تنازع میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلا رہی؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے. غزہ کے علاوہ پاکستان اور خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. عالمی ادارے غزہ میں اس ماہ خوراک کی شدید قلت اور قحط کے بڑھتے ہوئے خدشے کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. غزہ جس کے لیے تنازعات نئے نہیں ہیں، وہاں کے شہریوں کے لیے اس رمضان کا آغاز کیسے ہوا جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
اسرائیل اور حماس جنگ کے نتیجے میں بنیادی ضروریات زندگی کی قلت، خوراک کی فراہمی میں خلل اور دستیاب خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے شہری مزید بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جو پہلے ہی اپنے گھر اور کاروبار کھو چکے ہیں. صاحب ابو جبل، جو اب جنوبی شہر کے ایک خیمہ کیمپ میں رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس سال کا رمضان بالکل مختلف ہے.
رمضان اس سنے مختلف،
یہ دوسرے سالوں کی طرح نہیں ہے جب رمضان کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے. اس سال خدا جانے ہمیں کھانا ملے گا یا نہیں. بہت سے لوگ روزے سے ہوں گے اور انہیں افطاری کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہوگا.
اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ فلسطینی سجاوٹ کرنا اور جشن منانا چاہتے ہیں. فلسطینی رمضان کے آغاز سے چند روز قبل بازاروں میں نکلنے، کھانے پینے کی اشیاء اور سجاوٹی چیزوں کی خریداری کے عادی ہیں. تاہم مارکیٹس میں ڈبہ بند خوراک کی محدود دستیابی کی وجہ سے یہ سال مختلف ہے. قحط کے بڑھتے ہوئے خطرے سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خطرہ ہے، جو کہ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق پہلے ہی 31,000 سے تجاوز کر چکی ہے. جنگ بندی کی کوششوں میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی.
اجواء فی رمضان ما فیش اجواء.
گزشتہ برسوں کی طرح اس سال رمضان مبارک کی آمد کی کوئی زیادہ تیاریاں نہیں ہیں. جہاں ہم اپنے گھروں کو سجاتے تھے اور بازاروں میں سامان خریدنے جاتے تھے، لیکن اس سال ہم جنگ کے ماحول میں رہ رہے ہیں اور اپنے بہت سے عزیزوں کو کھو چکے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں. ہم انہیں یاد کریں گے. سچ کہوں تو اس سال رمضان المبارک کا مہینہ بہت اداس ہے.
بدتر معاشی اور رہنے سہنے کے خراب حالات کے باوجود کچھ فلسطینی اب بھی اپنی زندگیوں میں کچھ وقتی مثبت تبدیلی کے خواہاں ہیں، جس کے لیے وہ خیموں کو سجانے کے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں.
واللہ الحمدللہ،
جنگ کی وجہ سے رمضان المبارک کی سجاوٹی اشیاء خریدنے کی مانگ بہت کم ہے، لیکن بے گھر ہونے والے افراد اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماہ رمضان کا کچھ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ اور اپنے گھروں کی تباہی کے باوجود وہ اپنے خیموں میں سجاوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں.
رمضان شروع ہونے سے پہلے غزہ میں بہت سے لوگ اس لڑائی کے جلد خاتمے کی امید کر رہے تھے تاکہ علاقے میں ضروری امداد کی خاطر خواہ مقدار پہنچ سکے. عمران جدون، وائس آف امریکہ.
اگرچہ کئی ممالک کوشش کر رہے تھے کہ رمضان سے پہلے فریقین کے درمیان جنگ بندی کا کوئی معاہدہ طے پا جائے لیکن کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ بندوقوں کو خاموش کر کے مسلمانوں کے مقدس مہینے کا احترام کریں اور حماس 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل کے حملے کے دوران اغوا کیے گئے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے.
Today marks the start.
آج سے رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. ایک ایسا وقت جب دنیا بھر کے مسلمان امن مفاہمت اور یکجہتی کی اقدار کو مناتے اور پھیلاتے ہیں. رمضان شروع ہونے کے باوجود غزہ میں قتل و غارت بمباری اور خون ریزی جاری ہے.
Even though Ramadan has begun, the killing, bombing and bloodshed continue in Gaza.
گزشتہ ویکینڈ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں آسکرز یا اکیڈمی اوارڈز کی تقریب کے موقع پر کچھ لوگوں نے ڈالبی تھیٹرز کے باہر جمع ہو کر غزہ میں جنگ کے خلاف احتجاج کیا. اکیڈمی اوارڈز کی تقریب میں کچھ سیلیبریٹیز نے غزہ جنگ پر بات کی یا پھر اپنے لباس پر سرخ پن لگا کر فوری جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کی. غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے اکیڈمی اوارڈز کی تقریب کی مناسبت سے اپنے احتجاج کے سلوگن نو اوارڈز فار جینوسائڈ یعنی نسل کشی کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کی یہ لہر تھیٹر کے اندر بھی نظر آئی جب چند اداکاروں نے کھل کر ریڈ کارپٹ پر اور ایوارڈز کی تقریب کے دوران بھی غزہ جنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کی. کچھ نے سرخ رنگ کی پن لگا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. پن لگانے کے پیچھے آرٹسٹ فار سیز فائر نامی ایک گروپ کا ہاتھ تھا جس کے 400 اراکین نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک اوپن لیٹر لکھ کر غزہ میں جنگ بندی کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. پن لگانے والے فنکاروں میں گلوکارہ بلی آئلش، اداکار رامی یوسف اور مارک روفیلو بھی شامل تھے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کم از کم 20 بچے غذائی قلت سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی تیزی سے جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے.
اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے بچے اسکول نہیں گئے ہیں، لیکن غزہ میں والدین کا کہنا ہے کہ اس وقت بچوں کا اسکول نہ جانا ان کے مسائل میں سب سے آخر میں ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنگ میں 12,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور حالیہ ہفتوں میں 20 بچے بھوک سے مر چکے ہیں. اس کے علاوہ 17,000 بچے ایسے ہیں جن کے والدین جنگ میں مارے گئے ہیں یا وہ ان سے جدا ہو چکے ہیں. غزہ میں تقریباً تمام بچے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور والدین کا کہنا ہے کہ جن بچوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہ بھی صدمے کا شکار ہے.
میرا بیٹا رات کو مسلسل جاگتا ہے، روتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنے ابو یاد آتے ہیں، کاش ہم گھر واپس جا سکتے، میں پہلے جیسی معمول کی زندگی جینا چاہتا ہوں.
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں تقریباً 31,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا جس میں 1200 افراد ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا. غزہ کی 20,000 سے زائد آبادی میں سے زیادہ تر اب مصر کی سرحد کے قریب رفع میں ہنگامی پناہ گاہوں میں رہائش پذیر ہیں. اس ہسپتال میں بچوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر وہ بچہ جسے وہ دیکھتے ہیں واضح طور پر کسی نفسیاتی یا جسمانی صدمے اور بھوک کے نتیجے میں ہونے والی علامات سے متاثر ہے.
ان سب کو نشو نما میں مسائل کا سامنا ہے، یہ سب بیمار ہیں، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی. وہ کہتی ہیں میں انہیں دینے کے لیے دودھ پیدا نہیں کر سکتی اور میں دودھ کیسے خریدوں.
ان کا کہنا ہے کہ کچھ بچے واضح طور پر بموں، طیاروں کی اور اپنے خاندان یا پڑوسیوں میں سے ہلاک ہونے والوں کی شناخت کر سکتے ہیں. کچھ دیگر بچے ہر وقت روتے ہیں اور اپنے والدین سے چمٹے رہتے ہیں، بہت سے واہمے کا شکار ہیں، لیکن ایسے بھی بچے ہیں جنہیں ابھی امید ہے کہ وہ اپنے عزیزوں سے دوبارہ ملیں گے.
میں گھر جانا چاہتا ہوں.
والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر دل دکھتا ہے.
مائیں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، وہ اپنی ضروریات بیان نہیں کر سکتے، وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ کھانے کی بھی. بچے گوشت، مچھلی، چاکلیٹ یا مٹھائی مانگیں گے جو وہ کھاتے تھے، لیکن اب ہم وہ مہیا نہیں کر سکتے.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ تک پہنچنے والی امداد کی مقدار پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن وہ یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ حماس ہتھیار نہ لے جائے تمام سامان کا معائنہ کرنے پر اصرار کرتا ہے. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علاقے میں داخل ہونے والی امداد کو تیزی سے محدود کر رہی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگر غزہ میں امداد کی رسائی ڈرامائی طور پر بہتر نہیں ہوئی تو بڑے پیمانے پر قحط پڑ جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ وہ ہوائی یا سمندری راستے سے امداد فراہم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ زمینی راستے سے بڑے پیمانے پر آ سکنے والی امداد کا متبادل نہیں ہو سکتا. حیدر مرڈاک کے ساتھ سبشا خان، وائس آف امریکہ۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اتوار کو صدر بائیڈن کے رفح کو ریڈ لائن قرار دیے جانے کے بیان کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں غزہ کے جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی فوج بھیجنے کے اپنے ارادے کو دہراتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کی طرح ان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے کہ 7 اکتوبر دوبارہ نہ ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوبارہ کہا کہ اسرائیلی افواج حماس کو شکست دینے اور اسرائیلی یرغمالیوں کو بچانے کے لیے اسرائیلی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر رفح میں داخل ہوں گی۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز ایک انتخابی ریلی کے دوران صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اگر رفح پر قبضہ کیا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک ریڈ لائن کو عبور کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ایک امریکی ٹی وی چینل ایم ایس این بی سی کے پروگرام دی سیٹرڈے شو میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو بائیڈن نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، البتہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم پر سخت نکتہ چینی کی۔
He has a right to defend Israel.
بینجمن نتنیاہو کو اسرائیل کے دفاع کا حق ہے، حماس کا پیچھا جاری رکھنے کا حق ہے، لیکن انہیں اپنی کاروائی کے نتیجے میں معصوم جانوں کے ضیاع پر توجہ دینی چاہیے۔ میری نظر میں وہ اسرائیل کی مدد کرنے سے زیادہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ اس کے برعکس ہے جو اسرائیل کی اساس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا میں جنگ بندی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس کا آغاز 6 ہفتے کی مدت کے لیے قیدیوں کے بڑے تبادلے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ہم رمضان کے آغاز پر ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس جنگ بندی کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
And we should build off of that ceasefire.
صحافی اریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، یروشلم سے ہم جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول ریالٹی کیا ہے۔ اریندر، جو حالات ہیں وہاں انہیں دیکھ کر یا جو معلومات آپ کو مل رہی ہیں، فلسطینیوں کے لیے یہ رمضان کیسے شروع ہوا ہے؟
دیکھیں، رمضان کے طور کے سمے پر ہمیشہ دیکھا گیا کہ اس وقت یہاں کافی کشیدگی ہوتی ہے، خاص کر کے مشرقی یروشلم میں۔ غزہ اور ویسٹ بینک جو ہے وہاں پر بھی کافی پابندیاں جو ہے وہ اسرائیل ہر سال لگاتا ہے، اور اس سال بھی کئی طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ کل میں مشرقی یروشلم کے کئی علاقوں میں گیا، وہاں پر فلسطینی جو آبادی ہے اس کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، کیونکہ کل رمضان کا پہلا دن تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کافی ہتاش نظر آئے، وہ کافی مایوس تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شاید کئی دشکوں میں، جو کئی دہائیوں میں، یہ ان کا سب سے مشکل جو ہے دور ہے، رمضان کا دور۔ حالانکہ کشیدگی پہلے بھی ہر سال یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے، یہاں پر پابندیاں ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ٹھیک سے نماز ادا نہیں کر پاتے، اور اس کو لے کر کے یہاں پر کافی شکایت ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر مشرقی یروشلم کے علاقے میں جائیں تو پولیس کی تعیناتی چاروں طرف نظر آ رہی ہے، پوری ناکہ بندی کر رکھی ہے پولیس نے اس علاقے کی، اور دیکھا یہ جا رہا کہ بازار وغیرہ بھی جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ ویسے بھی چونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں، تو ابھی لوگ دن میں بہت زیادہ وہاں دکھتے نہیں، لیکن ایک طرح کی گرمجوشی پھر بھی جو پہلے دکھتی تھی وہ ابھی نظر نہیں آ رہی۔
تو ہریندر، کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والے مسلمانوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اسرائیل نے انہیں مسترد بھی کیا ہے۔ کیا مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والوں کے داخلے کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے؟ کیا سچائی کیا ہے ان خبروں میں؟
جی بالکل، یہاں پر لگ بھگ ہر سال یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس طرح کی پابندیاں لگاتا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 35 سال کے اوپر کے جو ہیں لوگ وہی وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، وہی اندر جا سکتے ہیں، اور اس طرح کی پابندیاں جو ہے وہ ہر روز جو ہے اس پہ تبدیلی آتی ہے، کہ جو پابندیاں جو ہیں وہ طے کیا جاتا ہے ماحول کے مطابق۔ اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی یہاں پر جو دائیں بازو تنظیم کے جو رہنما ہیں اور جو یہاں پر نیشنل سیکورٹی منسٹر ہیں، جو کہ بڑے ہی شدت پسند اس طرح کے رہنما ہیں جن کو لے کر کے کافی فلسطینیوں میں ناراضگی ہے، ان کے طرف سے بہت زیادہ جو ہے سختی برتی جا رہی ہے، اور اس کو لے کر کے یہاں کا جو عوام ہے، فلسطینی عوام، وہ کافی ناراض دکھ رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے جنگ کے دوران حماس کا جو ہے اس نے حمایت نہیں کی ہے، اسرائیلی جو عرب آبادی ہے وہ بہت زیادہ حماس کا حمایت کرتی ہوئی نہیں نظر آئی ہے۔ فلسطینیوں پر جو قہر ڈھہ رہا ہے اس کو لے کر کے ضرور یہاں پر لوگوں نے تھوڑی آواز بلند یدا کدا کی ہے، لیکن جہاں تک حماس کا سوال ہے تو اس کی طرف، اس کے لیے کوئی حمایت یہاں پر زیادہ نہیں دیکھی گئی ہے، اور ایسے میں جب ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ کافی ناراض دکھ رہے ہیں، اور ماحول جو ہے کافی کشیدگی نظر آ رہی ہے۔
آپ اس حوالے سے کچھ مزید بتا سکیں کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ ریفر کر رہے ہیں، جن مسلمانوں کو آپ ریفر کر رہے ہیں جو مسجد اقصی میں نماز کے لیے آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہیں جو عرب پاپولیشن ہے آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں فلسطینی جب آپ کہتے ہیں تو یہ کیا ویسٹ بینک سے آ رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ جو مسجد اقصی تک نارملی آتے تھے اور اس وقت جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟
دیکھیے جہاں تک ویسٹ بینک سے آنے والے لوگ ہیں تو ان پر تو پوری مکمل پابندی لگی ہوئی ہے, وہ نہیں آ سکتے. لیکن مشرق یروشلم کا جو علاقہ ہے اس میں تقریباً جو ہے 70% آبادی جو ہے وہ عربوں کی ہے, اس میں بھی جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے. یہاں پر اسرائیل کے اندر جو ہے 20% تقریباً اسرائیلی عرب ہیں اور اس میں بھی تقریباً 90% جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ایسے میں مسلمان آبادی جو ہے وہ کافی بڑی ہے, اور خاص کر کے مشرقی یروشلم میں جو ہے اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر 4 کوارٹرز میں مشرقی یروشلم کا اولڈ سٹی جو ہے وہ بٹا ہوا ہے, لیکن سب سے بڑا جو اس کا حصہ ہے وہ مسلم کوارٹر ہے اور وہاں پر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور اس لیے وہ کافی مایوس اور ہتاش نظر آ رہے ہیں.
لاسٹ پہ اندر امریکی اور اسرائیلی قیادت کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ چکے ہیں, یورپی یونین بھی اب جو ہے وہ کھل کر اسرائیل پر تنقید کر رہی ہے. اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان جب ہم بات کرتے ہیں تو ان ممالک کے بیانات کے تبادلے کے بعد اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں یہاں پر دراصل داخلی جو سیاست ہے وہ طے کر رہا ہے کہ کیسے یہاں پر آگے جو ہے اسٹیپس لیے جائیں گے, یہاں پر حکومت کس طرح سے اپنے فیصلے لے گا. اور یہ بالکل صاف ہے کہ اگر مکمل جنگ بندی ہوتی ہے تو یہاں پر بنجامین نتنیاہو کی جو حکومت ہے سرکار ہے وہ گر جائے گی, اور اسی وجہ سے وہ اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے مخلوط حکومت میں جو شامل تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے صاف طور پر انہیں چیتاونی دی گئی ہے, انہیں کہا گیا ہے کہ اگر وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کی جو حمایت ہے وہ نہیں بنی رہے گی, وہ اپنا سپورٹ واپس لے لیں گے. اور ظاہر ہے کہ ایسے میں حالانکہ کچھ اور جو تنظیمیں ہیں حزب اختلاف کی ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہاسٹیج ڈیل ہوتا ہے, یرغمالوں کو چھڑانے کے لیے کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ اس کا سپورٹ کریں گے, اور وہ ایک سیفٹی نیٹ جو ہے وہ حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے وہ ان کا سپورٹ کریں گے. لیکن وہ سپورٹ جو ہے وہ بالکل ٹیمپرری ہوگا, اور ایسے میں بنجامین نتنیاہو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے.
سو بیسیکلی لوکل پولیٹکس جو ہے وہ بھی کافی وائٹل رول اس میں پلے کر رہی ہے.
جی بالکل, اور امریکہ میں بھی بالکل یہی چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے, وہاں پر ان کی جو مقبولیت ہے جو بائیڈن کی وہ گر رہی ہے, اور اس لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر
دونوں سائڈ پہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم میں کیا سچویشن ہے, خاص طور پہ وہ فلسطینی جو رمضان کل شروع کر چکے ہیں ان کے اس وقت کیا حالات ہیں. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
یورپی یونین کی صدر اورسلا وان ڈر لین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جرمنی کے ایک میڈیا نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک محدود حد تک لوگوں کی دیکھ بھال کا اپنا فرض پورا کر رہا ہے اور اسے شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنا ہوگا. یورپی یونین کی سربراہ نے کہا کہ غزہ کی صورتحال کے پیش نظر امداد فراہم کرنے کے لیے کیبرس سے غزہ تک یورپی یونین کی سمندری راہداری بہت ضروری ہے. دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ مصر جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں حماس اور اسرائیل دونوں سے رابطے میں ہے. اسرائیل حماس جنگ سے پہلے چند عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے تھے اور کچھ مزید ممالک سفارتی تعلقات قائم کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن اب اس لڑائی نے انہیں ان تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اردن نے نومبر میں اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا, اور مصری حکام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے والا کوئی بھی اقدام ممکنہ طور پر دہائیوں پرانے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اور بحرین, مراکش اور مصر میں اسرائیل کے سفیر جنگ شروع ہونے کے بعد سے زیادہ تر اسرائیل میں ہی رہے ہیں. ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور یورپ سمیت اسرائیل کے سبھی اتحادی عالمی تنقید کی وجہ سے مشکل میں ہیں. امریکی انتظامیہ بہت دباؤ کے باوجود اسرائیل کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکی. اس سب پر بات کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے آئی آر ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈین مونس احمد, ہمیں کراچی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. مونس, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پروفیسر, عالمی برادری کو یہ احساس تو ہے کہ رمضان میں غزہ کے شہریوں کے لیے حالات بہتر ہونے چاہیے, جنگ بندی کے مذاکرات دوسری طرف ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. حماس مکمل جنگ بندی کی بات کرتا ہے, امریکہ 6 ہفتے, اور اسرائیل اپنے عسکری مقاصد حاصل کیے بغیر جنگ نہیں روکنا چاہتا. تو کیا کوئی ایسا حل ممکن ہے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو؟
میرے خیال میں اس میں جو حل جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ حماس جو ہے اس نے جو یرغمالی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کے, उनको वो रिहा करें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पे इसराइल जो है वो मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जितनी भी तादाद है, पहले भी हमास ने कुछ रिहा किए थे और कुछ फलस्तीनी जो कैदी थे वेस्ट बैंक में उनको इसराइल ने रिहा किया था, मगर बात यह है कि जब तक हमास जो है वो तमाम यकबालियों को रिहा नहीं करता, उस वक्त तक बर्फ नहीं पिघलेगी। दूसरी तरफ इसराइल को भी सोचना चाहिए कि इस जंग में, 5 महीने की जंग में, इसराइल जो है वो हमास को ख़त्म नहीं कर सका। जो इसराइल का दावा था कि वो हमास को नेस्त नाबूद कर देगा, उसको बिल्कुल उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि 7 अक्टूबर 2023 जैसा वाकया जो है दोबारा ना हो। तो इसराइल को लचक दिखानी पड़ेगी, लचक जो है वो हमास को दिखानी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि हमास ने एक चीज़ तो ये है कि हमास जो है वो इसराइल को शिकस्त नहीं दे सका, इसराइल हमास को शिकस्त नहीं दे सका, तो एक ज़ीरो सम गेम है। और जिसकी वजह से जो नुकसान है, जो आफत है, जो मसाइब हैं, जो गजा के 20-22 लाख के करीब जो आबादी है वो सफ़र कर रहे हैं, ये एक ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी है। और मेरे ख्याल में इसमें ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड या जो अरब नेबर्स हैं इसके गजा के और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों के, उनको एहसास होना चाहिए कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या रही है।
तो आपको क्या लगता है प्रोफेसर, आपको क्या लगता है मुस्लिम दुनिया जो है वो इस तनाजे को भूल गई है, उनकी गजा में बहरान को कम करने में कितनी दिलचस्पी नजर आती है आपको?
देखिए, लफाजी तो उन्होंने बहुत की है, रेटरिक उन्होंने बहुत की है कि उनकी इमदाद करेंगे, उनको इनके मसाइब से इनकी जान छुट जाएगी, मगर अमली तौर पे ना अरब लीग ने कुछ किया, ना OIC ने कुछ किया। और फिर इसके अलावा जैसे टर्की है, टर्की जो है सिर्फ कुछ रस्मी किस्म के इकदाम उठा लेना या उर्दन, मगर इन्होंने मायूस किया है पहले की तरह, मतलब मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आई।
तो आप
जो अरब दुनिया
जी, तो हालिया हफ्तों में अगर हम देखते हैं, आलमी बरादरी ने नए तरीके यानी जहाज़ों के जरिए इमदाद पहुंचाना शुरू की है, और सदर बाइडन ने गजा में आर्जी बंदरगाह कायम करने का ऐलान भी किया। गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए ये इकदाम कितना अहम समझते हैं आप?
देखिए, ये तो आर्जी तौर पर है, क्योंकि 22 लाख की आबादी के लिए जो एयर ड्रॉप्स यानी कि जो आप पैराशूट्स के जरिए जो इमदादी सामान गिराएंगे वो कितने लोगों तक पहुँचता है। और ये भी तलाक है कि इसराइल ने उन अफराद पे फायरिंग की जो कि वो इमदाद लेने के लिए जमा हुए थे।
प्रोफेसर, I was referring to जो आरजी पोर्ट की बात की जा रही है, आरजी बंदरगाह की बात की जा रही है।
वो अच्छा है, वो देखिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर है कि ये इलेक्शन ईयर है 2024, और इसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जोसेफ बाइडेन और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी, अगर उनकी नॉमिनेशन हो गई तो वो ये नहीं चाहेंगे कि वो इसराइल को नाराज करें, मगर उसकी कीमत उनको ये अदा करनी पड़ी है कि आलमी सतह पे अमेरिका की साख जो है वो मुतासर हुई है। और अमेरिका के अंदर जो अरब पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो उनका वोट बैंक है जितना भी है, वो एट स्टेक हो गया है। तो वो जो पोर्ट की बात आप कर रहे हैं, ये ठीक है एक आर्थिक तौर पे हो सकता है, मगर किस हद तक अमेरिका जो है वो फलस्तीनियों की गजा में मदद कर सकता है, ये देखने वाली बात है कि क्या अमेरिका जो है, जैसे रेड लाइन की बात की गई कि रफा क्रॉसिंग जो है वो रेड लाइन है, उस पर आप हमला ना करें।
तो उस पर भी हमने जी प्रोफेसर, उस पर भी हमने डिफरेंट बयान देखे। बहुत शुक्रिया, हम डिस्कशन इसी डिस्कशन के सिलसिले को किसी और प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे। आपके बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का,
बहुत शुक्रिया।
इसी पर खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدین. طبق معمول روزای سه شنبه برنامه را اختصاص میدیم به موضوعات مربوط به زنان در افغانستان، به خصوص در تقریبا 2.5 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان، مخصوصا ای ما همطور که روز 3-4 روز پیشتر روز جهانی زن بود و در مجموع ماه مارچ اختصاص داده شده به روز به ماه زنان. در این رابطه البته گزارش های متعدد در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان در مجموع در به صورت کل در جهان داشتیم. گزارش های متعدد بود. وضعیت زنان در رابطه با افغانستان، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور حقوق زنان و دختران افغانستان، البته او اظهارات داشت که یک از چیزایی که گفت که عدالت وقت در افغانستان تامین خواهد شد که سیستم قضایی کشور از تنوع جنسی برخوردار باشه، که در حال حاضر اکثریت از این که نه تنها سیستم قضایی اما طور که ادعا میشه تمام سیستم ها در افغانستان از تنوع جنسیتی طور شاید باید برخوردار نیستن. ما در این برنامه میمان محترم می داشته باشیم، خانم محبوبه جمشیدی، فعال حقوق زن است. کوشش میکنیم که اونا رو ما روی خط بیاریم. البته همکارم تلاش میکنه که اونا روی خط برن، اونا منتظر هستن. ببینیم، امیدوار هستم که شماره را درست داشته باشن. اما طور که اشاره کردیم، خانم رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه اینا به مناسبت روز جهانی قضات در صفحه اکس خود نوشتن که بسیاری از قضات زن در افغانستان به دلیل فرمانهای طالبا البته بیکار شدن و بیش از این کارشناسان ملل متحد هم اینا گفته بودند که طالبان در یک اقدام تبعیض‌آمیز تلاش کردند که همه قضات و اسارن بالا و وکلای مدافع زن از سیستم حقوقی افغانستان حذف کنه. یک مشکلی که هست ایست که خب خانم ها در اونجا، البته گزارش های متعدد بوده، به اساس گزارش ها که قضایایی که در اونجا صورت می یا خشونت هایی که علیه زن ها صورت می گیره در افغانستان، بیشتر اینا چون وکیل مدافع زن نیست که از اینا دفاع کنن، معمولا قضایای از اینا به صورت غیر منصفانه سرش قضاوت صورت میگیره و از اینا آنطوری که شاید باید است دفاع صورت نمیگیره. تلاش میکنیم که یک بار ببینیم که شماره میمان ما باید میمان ما منتظر تلفن هستن. خب اما تو با گفتی البته کارشناسا اینا گفتن که پس از مسلط شدن مجدد طالبا بر افغانستان تقریبا 250 قاضی زن که 10% قضات در افغانستان تشکیل میداد از وظایفشان اخراج شدن و در این مدت صدها سارنوال و وکلای مدافع نیز از وظایفشان برکنار شدن. ما بسیار تلاش میکنم که البته میمان ما برای ما پیام روان میکنه که منتظر تلفن است، اما همکارم برای ما میگه که تلفن از اونا جواب نمیتن نمیته. با معذرت، یک بار شماره تماس میمان ما برای همکارم میتونم. خب کوشش میکنیم به هر حال ما میمان برنامه را روی خط بیاریم تا اون زمان. البته موضوعات، یک خبر دیگه هم که شما قبلا شنیدین، از شب گذشته اصلا آقای انتونی بلینکن با معذرت انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست سالانه خود وضعیت زنان را بررسی گرفت. در مجموع وضعیت زنان در سراسر جهان اینا بررسی گرفتن و گفتن که آنچه دستاوردهایی که زنان داشته در مجموع در سراسر جهان اینا دستاوردها از اینا در حالت عقبگرد هستن با موجودیت جنگ ها در سراسر جهان در کشورهای مختلف جنگ و مناظره. اینا میلیون ها زن است که متحمل شدن و اینا در حالت هایی که در مثال به طور بر افغانستان که رژیم رویکا یا حکومت رویکا را آمده که اونا در اونجا زن ها مکاتب هم بسته شده برویشان، دانشگاه ها هم بسته است، دستشان هم از کار گرفته شده. اینا را البته بدون شک به عقب گرده است و آنچنانی که آقای گوترش در همون نشست سالانه خود به او اشاره کرد. به هر حال در مجموع بازم نزدیک سال تعلیمی دیگه آغاز میشه بسیار بزودی، بدون شک دخترها در افغانستان اینا آرزومند هستن، امیدوار هستن که البته امسال حداقل در مکاتب بروی دخترها باشه، در دانشگاه ها بروی دخترها باشه و طالبا یک تغییری را در عمل کرد خود، در روش خود در برابر زنها و دخترها ایجاد کنن تا اینا بتانن که از نعمت علم و دانش برخوردار شوند، خانم ها بتانند دوباره با کارهای خود برن. بسیاری از خانواده های هستند که اینا که تنها زنا نانآور خانواده خود بودن و اینا دستشان از کار گرفته شده، کسی دیگه هم ندارن که کمکشان کنه. بنان تنها اون یگانه چیزی که بود اما معاشای از اونا بود که و اما حقوقی که برشان داده می شد و حتی حال به حساب اما با وجودی که مقامات طالبان همیشه گفتن امرشان که صحبت کردیم گفتن که معاشاتشان برشان در خانه اول همیشه داده میشه، اما اکثریت خانم هایی که تماس گرفتن و با ما میگن اینا اصلا معاش خود نگرفتن، معاش معلولین برشان داده نشده، متقاعدین معاش های خود ندارن، وضعیت اقتصادی آنچنانی که باید باشه نیست که بتونن که تکافوی همه چیز کنه. یک بار ما بازم از همکارم میخوایم که شماره را برشون بتم که با معذرت خب میمان ما ما میخوایم که روی خط هستن شماره دیگه است که از همکار ما میخوایم که بین شماره بگیرن تماس بگیرن همراه میمان ما. میمان ما منتظر هستن، متاسفانه که تا حال موفق نشدیم که میمان خود روی خط بیاریم. برحال اما طوری که گفتیم وضعیت در مجموع در افغانستان، وضعیت خانم زنا و دخترها در مجموع در افغانستان در حالت خوب قرار ندارن. با یکی از خانمایی که هفته پیشتر من تماس گرفتم، اونا خودشان کار میکردن در یکی از نهادهای غیر انتفاعی کار میکردن، البته در اوجه طالبا اون نهاد مسدود ساخت و این خانم برام گفت که دو تا سه تا طفل داره، شوهرش یک دوکانک خرده داشت که از مو قسمت با معاش خودش و مو آیدره که از مو دوکان داشتن اینا مو زندگی خود پیش می بردن، اما نه تنها از اینکه دست خودش از کار گرفته شد، معاشش قطع شد، سرش شوهرش گفتن که سرش حمله صورت گرفت، ایره زدن پایش شکست و مو دوکانی که دوکانک خرده که داشت در چیزی که می فروخت منبع آیدش بود، تمام مال از او را به تاراج بردن و او فعلا شوهر شایبی است به خانه است و در منزل یکی از اقارب دورشان از منتهای مجبوریت اونا یک اتاق برشان داده که زندگی میکنه، اما به نهایت گفت که زندگی پر از مشقت به پیش میبرن و هیچ طرف دیگه. من ازشان از خانم پرسیدم که اگر تماس گرفتن با مقامات مسئولین طالبان یا در جایی که کار میکرد یا دقلی که از این وضعیت خود یا از کمک بخواین از کدام مرجع، گفتن که هیچ کس به دادشان نرسیده و هیچ جای نیست که اینا برن داد و فریاد کنن یا صدای خود بکشن و همو حداقل یک کسی برشان کمک کنه. در جای هم که هستن اون شرایطی هست که بسیار برشان مشکل است. بنان امیدوار هستم که البته همطوری که تمام مردم افغانستان آرزوی ازیر داره، امید ازیر داره که بتانند که شرایط بهتر شوه، بخصوص طبقه زن، دخترها آرزو ازیر دارن که مکاتب بروشان باز شوه و زنها دوباره بتانن که به کار خود ادامه بتن. خب کوشش می بازم متاسفانه شماره تلفن میمان ما برش کوشش میکنیم که زنگ بزنیم، اما میمان ما متاسفانه شماره را که بر ما دادن کوشش میکنه همکارایم که به تماس شما همراهشان ولی جواب نمیتن، رخ نمیشیم. برحال خب امید است که برمیگردیم. اما طور گفتیم برنامه را معمولا روزای سه شنبه، خب اکثر روزای دیگه همکارای ما اینا تلاش میکنن موضوعاتی که مربوط به زنها میباشه و او روی خط موضوعات ما داشته باشیم، سر موضوعاتی که مربوط به زنها بحث میکنن، ولی با معذرت خب همکار ما در کالیفرنیا است، در کالیفرنیا، از اونجا ما اینا را کوشش میکنیم که روی خط بگیریم. همونطور گفتم روزهای دیگه هم ما همکارای ما که برنامه را پیش میبرن موضوعاتی که البته هم روز موضوعی که مربوط به خانم ما میباشن سرش بحث میکنن، ولی در روزهای سه شنبه عمدتاً چه موضوعاتی که مشخصا امروز چیز خبری ما داشته باشیم یا نداشته باشیم موضوعات مربوط به خانم ها را به بحث میگیریم. در مجموع چنانی که گفتیم وضعیت در افغانستان با وجودی که طالبان همواره میگن که خب حقوق زنها برشان به اساس شریعت داده شده، ادعا میکنن که زنها از مسئولیت برخوردار هستن در به شکل مقایسه با رژیم قبلی، به طور مقایسه میگن، اما وقتی که از خود خانم ها میشنوین، وقتی که یک خانم دستش از کار گرفته میشه و او یگانه نانآور خانه است، طفلش گشنه است، خودش گشنه است، اما امنیت اقتصادی نداره، اگر مسئولیت یا امنیت جان خود داره که میگن کسی در گذشته ها همیشه از مسئولیت برخوردار نبودن، خانم ها آله هستن، بعدن باز ادعای خانم ها همین ایست که میگن خب خانم ها اجازه ندارن که از خانه خود براین، در مبین خانه به اصطلاح زندانی هستن، پس بدون شک چی تو یعنی عدم امنیت و عدم امنیت از زور سرش بحث میکنه طالبا، اونا رو میگن زندانی، خانه هایشان ساختن، یک مسئله است. ولی از همه مهمتر مسئولیت یا امنیت اقتصادی است که متاسفانه اکثریت خانم ها دامنگیر امنیت اکثریت خانم ها هستن. در البته وزارت خارجه شما از این خبرم آگاهی داشتین که هفته پیشتر در آغاز هفته وزارت خارجه امریکا پلان های نوره معرفی کرد که به اساس از او یک تعداد گفتن که پروژه های رو روی دست میگیره برای کمک و تقویت زنها و دخترها در افغانستان. بیشتر آنچه که اشاره کردن ای بود که تدریس آنلاین مثلا از طریق آنلاین بر از اینا تدریس میشه و اما کسب و کار برشان یاد داده میشه و بعدن کلاس ها یا کورس هاییست که بعد از او به پایان میرسه و کورس ها اینا میتونن که یک شغل را به پیش ببرن و زمینه همچنانی را گفتن که زمینه کاریابی را برشان مساعد میسازن، ولی همیشه برای با خانم های به مدافعین حقوق زن که امروز نا صحبت شده، اینا نگرانیشان باز هم همیست که میگن که دو مشکل، مشکلاتی که موجود است، یکی که خب مسئله مشکل اقتصادی است، چون این کورس های آنلاین یا چیزی که تدریس میشه اینا از طریق خب باید دمو دختر خانواده یا خانم ها اینا باید کامپیوتر از خود داشته باشن، دیگه ای که سرویس اینترنت باید باشه. وقتی که در افغانستان اکثر مخصوصا در کابل اکثریت اوقات در تمام نقاط افغانستان برق وجود نداره، بنابراین این سرویس چقدر امکاناتش موجود است. دومی که امو لوازم را که اینا نیاز دارن خانم ها و دختر ها اونا از کجا میشه، آیا اونا اون هم تهیه میکنن؟ یعنی در مجموع خانم ها یا مدافعین حقوق زن میگن که شرایط برای اکثریت مساعد نیست، ممکن است یک عده محدود از این برخورد مستفید شوند، و ثانیاً اگر کاریابی هم برشان زمینه کاریابی به مو عده محدود هم میسر میشه، اینا چه قسم میتونن در صورت که اجازه ندارن که از خانه های خود براین، چطور میتونن که امو کارهای خود یا امو بزنس های کوچکی که اگر برشان فرا همیشه او را به پیش ببرن؟ متاسفانه که ما فکر نمیکنم که ما میمان خود هنوز هم نتانستیم، ما بسیار تلاش میکنیم که میمان خود روی خط بگیریم. ما این میمان خود قبلا با امین و شماره تماس داشتم در گذشته، ولی حال شمارهشون متاسفانه جواب نمیتن، و در این زمان اونا که من صحبت میکنم برای من متواتر پیام روان میکنن که روی که میخواین که یعنی ما امروشون به تماس شویم و اونا رو روی خط بگیریم، در حالی که خب متاسفانه نمیفهم که مشکل در کجاست. برای من پرودوسر من برای من میگه که نتانستن تا حال اونا تلفونشان جواب نمیده، و همیال هم فکر میکنم که امروشون صحبت میکنه. ببینیم، امیدوار استیم در یک مدت کوتاهی که باقی مانده از برنامه اگر ما بتانیم اونا را روی خط بگیریم، و در غیر از او حتما کوشش میکنیم که میمان ما را، البته قبلا هم امروش وعده کرده بودیم، اونا هم بسیار علاقمند بودن و هستن که در برنامه با ما باشن، گفتنی های خود داشتن دارن، ولی خب در هر حال کوشش میکنیم که اگر در فرصت کوتاه هم که بود با ما باشن، و بعدا اگر نتانستیم انشاءالله کوشش میکنیم در برنامه آینده بازم اونا را داشته باشیم. اینا یکی از خانم های بسیار فعال بودن که در افغانستان در ولایت هرات کار میکردن، منعیس رئیس امور زنای ولایت هرات، که واقعا خدمات بسیار شایسته را در دوران کارهای خود انجام دادن، به وضعیت زنها رسیدگی میکردن، مخصوصا مشکلات خانوادگی را اینا میرفتن از نزدیک میدیدن و برش رسیدگی میکردن، کمک‌های زیاد کردن، و حالا هم فعلا در کالیفرنیا در اونجا اما یک انجمن یا اتحادیه خانم ها را تشکیل دادن که برای مخصوصا خانواده هایی که تازه از افغانستان میایه کوشش میکنن به اشکال مختلف برشان کمک کنن در یک مدت کوتاهی که البته این خانواده ها نیاز به کمک ها دارن، برشان کمک ها اگر زمینه فرام یعنی زمینیش فرام میسازن، و بعدا زمینه کاریابی را برشان کوشش میکنن که فراهم بسازن. خانم بسیار فعال هستن مثل بسیار خانم های فعال دیگه که نه تنها در مبین افغانستان بلکه در که برآمدن در گوشه و کنار کشور جهان هستن، اینا در قسمت تقویت توانمندی زنا و دفاع از حقوق زنها تلاش های را زیاد را انجام دادن. میریم در بخش اول اما قسمت ما سر قضات بحث کردیم که روز جهانی قضات بود، البته ما گزارش های در این رابطه داشتیم که یک تعداد از قاضی ها، خب قاضی ها در به صورت عموم اکثریتشان خانه نشین شدن، مخصوصا زنها در قدم اول، و یک تعداد از اینا ببخشید برای از این که خب دفاع از یک تعدادشان ما که از ترس جان خود برای اینکه در جریانی که اینا اما وظیفه خود انجام میدادن معلوم دار کسی که مقصر شناخته میشد یا محکوم میشد اونا به حساب یک در واقع دشمنی با مقضات و با اینا وکلای مدافع اینا شروع میکردن و به یک خانم یادم است یکی از قضات که اونا میگفتن که حتی از خانه خود بعد از یک طالبا روی کار آمدن و بیکار شد و تمام کسایی را که اینا حکم زندان برشان کشیده بودن و صادر کرده بودن اونا کلشان رها شدن از زندان و اینا کلشان میگشتن به شهر بازار معلوم دار اینا کلشان در صدد میگفتن در صدد انتقام گیری از امی وکلای بودن یا قضاتی که امی حکم صادر کرده بودن بنان اینا جانشان به خطر بود یک تعدادشان اگر تانستن که افغانستان را ترک کنن برآمدن به کشور دیگه اما یک تعداد دیگه شان به خانه هستن علاوه بر اینکه کارشان گرفته شد معاش و عایدی هم نداره اما حیاتشان هم به خطر است میخواستم این موضوعات با میمان برنامه به بحث بگیریم ولی خب بیاین که پیش از اینکه اگر تانستیم که میمانه بگیریم خب در غیر از او به سرویس خبرها گوش میتیم بعد از او بازم با شما خواهد بودیم.
با عرض سلام احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. رینا امیری نماینده ویژه خاص ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغانستان بامداد سه شنبه 12 مارچ با نشر پیام در اکس آغاز 68مین نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد را خوب توصیف کرده است. نشست سالانه دو هفته ای کمیسیون وضعیت زنان در مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ آغاز شد. سازمان ملل متحد محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان را تبعیض سیستماتیک بر مبنای جنسیت خوانده است و از حکومت طالبان خواهان رفع سریع این محدودیت‌ها و لغو این پالیسی‌های تبعیض‌آمیز بر مبنای جنسیت شده است. از سوی دیگر نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق زنان و دختران افغانستان میگوید عدالت زمانی در افغانستان تأمین خواهد شد که سیستم قضایی آن کشور از تنوع جنسیتی برخوردار شود. رینا امیری به مناسبت روز جهانی قضات زن در صفحه اکس نوشته است که بسیاری از قاضیان زن در افغانستان به دلیل فرمانهای طالبان بیکار شدند و افغانهای آسیب پذیر را که متکی به این قاضیان بودند بیپناه کردند. کرنده کرشازفیر ایالات متحده برای افغانستان گفته است که با همکاری سازمان ملل متحد روند ارائه کمک‌های بشری در افغانستان را ارزیابی می‌کند. خانم دکر در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که تمرکز اساسی این روند روی شفافیت و نظارت رساندن کمک ها به افغانستان می باشد. شجافیر ایالات متحده برای افغانستان جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. اما پیش از آن دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان حدود یک ماه قبل گزارش داد که مداخله در روند امدادرسانی در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد. طالبان هر گونه مداخله در روند توزیع کمک‌های بشری را رد کرده‌اند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که به مناسبت ماه مبارک رمضان آتش‌بس یک جانبه برقرار می‌کند. طالبان هنوز در مورد آتش‌بس یک جانبه جبهه آزادی اظهار نظر نکرده‌اند، اما پیش از این اکثر حملات و ادعاهای این جبهه یا دیگر گروه‌های مخالف مشابه را رد کرده‌اند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. به دنبال اعلام اجرایی ساختن قانون اصلاح شده اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش، اعتراضات در سرتاسر هند روز سه‌شنبه آغاز گردید. حکومت هند روز دوشنبه این قانون تعدیل شده شهروندی را قابل اجرا اعلام کرد. در حال حاضر هند میزبان هزارها مهاجر افغان از جمله اقلیت‌های مذهبی سیک و هندوی افغان است که زندگیشان را در مهاجرت در هند سپری کرده‌اند. با آغاز ماه مبارک رمضان اسرائیل حملات سنگینی را بر غزه به اجرا گذاشت که در نتیجه ده‌ها تن کشته شده‌اند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز سه شنبه گفت که جسدهای 67 تن پس از این حملات به دست آمده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود. مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا تلاش داشتند که در ماه رمضان آتش بس در غزه برقرار شود، اما گفتگوها به نتیجه مانده و هیچ نشانه از پایان یافتن جنگ دیده نمی شود. علاوه بر جنگ، بحران بشری و گرسنگی در غزه شدیدتر شده و بخشای از این شهر با خطر جدی قحطی روبرو اند. اسرائیل گفته است حملات خود را در نخستین روز ماه رمضان در سراسر نوار غزه ادامه داده است. این خشونت ها در حال ادامه یافت که مصر، ایالات متحده و قطر از هفته ها بدین سو تلاش کرده اند تا آتش بس جدید در ماه رمضان میان اسرائیل و حماس در نوار غزه برقرار شود. مذاکره کنندگان حماس که هفته گذشته قاهره پایتخت مصر را ترک می کردند گفتند مذاکرات برای برقراری آتش بس در هفته جاری اثر گرفته خواهد شد. وزارت صحت غزه گفته است که در نتیجه حملات روز دوشنبه اسرائیل 67 نفر کشته شده اند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای اخیر به اردوی کشورش دستور داده است یک بندر موقتی را در سواحل غزه احداث کند تا محموله های کمک های بیشتر بشردوستانه به مردم غزه فراهم شود. اما مقامات میگویند که فراهم آوری کمک های بشردوستانه که توسط تیاره ها از هوا پرتاب می شوند برای رفع نیازمندی مواد غذایی مردم غزه کافی نیست. پرتاب مواد غذایی از طریق هوا خطراتی را نیز در پی داشته است. مسکو روز سه شنبه اعلام کرد اردوی این کشور نیروهای اوکراینی را که تلاش میکردند قلمرو از دست رفتهایشان را در دو منطقه مرزی روسیه دوباره به دست بیاورند شکست داده و تیارات جنگی، راکت‌ها و توپخانه را برای دفع حملات مستقر کردند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقاضای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان را برای برافراشتن پرچم سفید در اوکراین و مذاکره با روسیه رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مصالحه کردن کیف است. پاپ فرانسیس 87 ساله در یک مصاحبه تلویزیونی که روز یک شنبه پخش شد گفت که اوکراین باید شجاعت مذاکره با روسیه برای نجات شهروندان خود را داشته باشد. ایران، روسیه و چین امروز سه شنبه تمرینات نظامی مشترک آبی را زیر نام کمربند امنیت آبی 2024 آغاز کردند. رسانه‌های ایرانی و روسی اعلام کردند که نمایندگان از نیروهای بحری پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی نیز به عنوان ناظر در این تمرینات نظامی حضور خواهند داشت. و خبر اخیر، امدادگران اسپانیایی روز سه شنبه گفتند که دو مهاجر کشته و چهار مهاجر دیگر زمانی زخمی شدند که قایق عامل آنها در جزایر قناری دچار مشکل شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودم با برنامه ساس و غرق. صدای شما با ما باشه.